Вони підійшли до Тріс, яка переливалася кількома відтінками синього й салатового. Тріс, побачивши їх, урвала розмову із двома чародіями. Засміялася радісно, обійняла Єнефер. Ритуал цілування повітря біля вух повторився. Геральт узяв подану йому долоню, але рішуче відступив від церемоніалу, обійняв каштановолосу чародійку і поцілував м'яку у легенькому пушку, наче абрикосинку, щоку. Тріс трохи зарум'янилася. Чародії представилися. Один був Дрітельмом з Понтванісу, другий – його брат Детмольд. Обидва вони були на службі в короля Естереда Сковіру. Обидва виявилися маломовними. Обидва відійшли за першої ж нагоди.
«Ви розмовляли з Філіппою і Дікстрою Стратогору», – зауважила Тріс, граючись оправленим у срібло і діаманти сердечком з ляпіс-лазурі, що висіло на шиї. «Ви ж, звісно, знаєте, хто такий Дікстра». «Знаємо», – сказала Єнефер. «Він розмовляв із тобою? Намагався випитувати?» «Намагався».
Чародійка усміхнулася зі значенням, захихотіла.
«Досить обережно. Але Філіппа заважала йому, як тільки могла. А я вважала, що вони в кращих стосунках».
«Вони в причудових стосунках», – серйозно застерегла Єнефер.
«Дивися, Тріс, ані слова йому не писне про... Познаєш кого?» «Знаю, буду дивитися. А при нагоді...»
Тріс понизила голос.
«Що про неї чути? Чи я зможу її побачити?»
«Якщо ти нарешті зважишся вести тренування в ритузі», – всміхнулася Єнефер,
– «то зможеш бачити її аж занадто часто».
«Ах!»
– Тріс широко відкрила очі.
«Я розумію. Чи Цірі?»
«Тихіше, Тріс. Порозмовляємо про це пізніше, завтра. На нараді».
«Завтра?»
– дивно посміхнулася Тріс. Єнефер нахмурилася, але раніше, ніж спромоглася поставити запитання, у залі раптом запанувала легка метушня.
«Уже є»,
– відкашлялася Тріс.
«Прийшли нарешті?»
«Так»,
– підтвердила Єнефер, відводячи погляд від очей подруги.
«Уже є, Геральте. Нарешті є нагода тобі побачити членів капітулу і найвищої ради. Якщо трапиться нагода, представлю тебе. Але не зашкодить, щоб раніше ти зрозумів, хто яким».
Зібрані чародії розступилися, кланяючись шанобливо особам, які увійшли до зали. Першим ступав немолодий, але міцний чолов'яга в незвичайно скромній вовняній одежі. Біля нього йшла висока жінка із гострими рисами і темним, гладко зачесаним волоссям.
«Це Герхардс Еле, відомий як Ген Гедендейт, найстаріший з живих чародіїв», –
упівголоса промовила Єнефер.
«Жінка, яка йде поруч із ним, це Тісая де Фрейес. Вона не набагато молодша від Гена, але не гребує вживати еліксири».
За парою йшла приваблива жінка із дуже довгим темно-золотим волоссям, шелестячи оздобленою мережевими сукнею кольору резеди.
«Франческа Фіндабайр, яку звуть Енідою Англенною, Маргариткою з долин, не витріщає очі відьмачі. Нині її вважають за найкрасивішу жінку в світі».
«Вона член капітула?» – здивувався він пошепки. «Виглядає занадто молодою. Теж магічні еліксири».
«Не в її випадку. Франческа – ельфійка чистої крові. Зверни увагу на чоловіка, який її супроводжує. То Вільге Фордс з Рокгевену. Оце і насправді молодий. Але неймовірно талановитий».
Визначення «молодий», як знав Геральт, серед чародіїв обіймало вік до 100 років включно. Вільге Фордс виглядав на 35. Був високим і добре збудованим. Носив короткий вамс по рицарській моді, але вочевидь без герба. Був також диявольськи вродливим. Кидалося те в очі, навіть якщо брати до уваги факт, що поряд із ним пливла Франческа Фіндебайер із величезними очима сарни і з вродою, що спирала дихання.
«Той низенький чоловік, що йде поряд із Вільгефорцем, це Артаут Терренова», – пояснила Тріс Мерігольд. «Уся п'ятірка складає капітул».
«А та дівчина із дивним обличчям, яка йде за Вільгефорцем?»
«Це його асистентка Лідія Ван Бредеворт», – холодно промовила Єнефер. «Особа, яка не значить нічого, але вдивлятися у її обличчя є великою безтактністю. Краще зверни увагу на тих трьох, які йдуть позаду. Це члени ради. Феркард з Цідарісу, Радхліф із Оксенфорту і Кардуін з Лан-Ексетеру.
Це вся рада? Повний склад? Я думав, що їх більше.
Капітул нараховує 5, у раді ще 5. Філіпа Ельгер також у раді.
І все ще рахунок не сходиться. Покачав він головою. А Тріс захихотіла.
Ти не сказала йому. Ти насправді нічого не знаєш, Геральте.
Це про що?
Адже Єнефер також засідає у раді. З часу битви під Соденом. Ти йому ще не хвалилася, моя дорога? Ні, моя дорога.
Чародійка глянула подрузі просто в очі.
По-перше, я не люблю хвалитися. По-друге, не було для того часу. Я не бачила Геральта надто давно. У нас чимало справ. Назбиралося їх на чималий список, і ми їх вирішуємо відповідно із тим списком.
Вочевидь, невпевнено сказала Тріс.
Через стільки часу. Розумію, є про що порозмовляти. Розмови.
Двозначно усміхнулася Єнефер, кинувши на відьмака новий поволочистий погляд.
Наприкінці списку. У самому його кінці, Тріс.
Каштанова чародійка явно змішалася, трохи почервонівши.
Розумію.
Повторила збентежено, граючись сердечком з ляпіс лазурі.
Я дуже радий, що розумієш. Геральт, ти принеси нам вина. Ні, не від цього, паже, від от того, що стоїть далі.
Він послухався, безпомилково відчувши наказ у її голосі. Беручи бокали стеці, що ніс паж, спостерігав скоса за обома чародійками. Єнефер говорила швидко і тихо. Тріс Мерігольд слухала її, опустивши голову. Коли повернувся, Тріс уже не було. Єнефер не виказувала жодної зацікавленості принесеним вином, тож він відставив обидва непотрібні бокали на стіл. «Ти не занадто?» запитав він холодно. Очі Єнефер палали фіолетом. Очі Єнефер палали фіолетом.
«Не намагайся робити з мене ідіотки. Ти думав, що я не знаю про неї і тебе?»
«Якщо йдеться про те...»
«Саме про те!»
– відрізала вона.
«Не роби дурнуватих мін і стримайся від коментарів. А передусім, не намагайся брехати. Я знаю Тріс довше, ніж тебе». Ми любимо одна одну, чудово розуміємося і завжди будемо розумітися, незалежно від дрібних інцидентів. А зараз мені здалося, що в неї з'явилися сумніви. Тож я їх розвіяла, та й усе. Не повертаємося до того.
Він і не мав наміру. Єнефер відвела локони від щоки.
Я тепер залишу тебе на мить. Мушу порозмовляти з Тісаєю і Франческою. З'їж щось, бо в тебе в шлунку гурчить. І будь насторожі. Кілька осіб тебе, напевно, зачеплять. Не дайся їм на зуб і не зіпсуй мою репутацію.
Будь спокійною.
Геральте.
Слухаю.
Ти недавно виразив бажання поцілувати мене тут, при всіх. Це досі актуально?
Досі.
Намагайся не розмазати мені помаду.
Зиркнув на зібрання кутиком ока. Спостерігали за поцілунком, але не нав'язливо. Філіпа Ельгард, стоячи неподалік із групою молодих чародіїв, підморгнула йому і удалечу аплодує. Єнефер відірвалася від його губ і зітхнула глибоко.
«Я мала рацію, це тішить», – промуркотіла. «Ну, я пішла. Скоро повернуся, а після по банкеті…»
«Так?»
«Не їж нічого із часником, прошу».
Коли вона відійшла, відьмак полишив добрий тон, розстібнув дублет, випив обидва бокали і всерйоз намагався зайнятися їжею. Нічого з того не вийшло.
«Геральта?
Пане графе?
Не титулуй мене!»
– скривився Дійкстра.
«Я ніякий не граф. Візімір наказав мені так представлятися, аби не дражнити придворних і магів моїм хамським родоводом. Ну, як тобі йдеться із показом суконь і фігури?» Із удаванням, що ти добряче веселишся.
Я не мушу удавати, я тут не по службі.
Це цікаво,
усміхнувся шпигун.
Але це підтверджує загальну думку, згідно з якою Ти неповторний і єдиний у своєму роді, бо всі інші тут по службі».
Саме цього я й побоювався. Геральт також вирішив за можливості усміхнутися. «Чув, що я буду тут єдиним у своєму роді, чи то не на місці?» Шпигун придивився до полумисків. З одного взяв та скрупав велике зелене стебло невідомої Геральту рослини.
«Принагідно, я дякую тобі за братів, Мішле. Багато людей у Риданії зітхнули з полегшенням, коли ти зарубав усіх чотирьох в Оксенфуртському порту. Я про це здогадався, коли викликаний на розслідування медик з університету, оглянувши рани, став твердити, що хтось застосував косу, посаджену з торчма на держак».
Геральт не прокоментував. Дікстре поклав до рота довгу стеблину.
«Шкода»,
– продовжував жуючи,
– «що після їх знешкодження ти не звернувся до бургомістра. Була нагорода за живих чи мертвих, чи мала».
«Забагато клопоту із податками». Відьмак також зважився на зелене стебло, яке втім смакувало, наче намилена селера. «Крім того, мені тоді довелося швидко виїхати, бо... Але я, мабуть, тебе знудив, Дікстро, адже ти й так усе знаєш».
«Якби то»,
– усміхнувся шпигун.
«Усього я не знаю. Та й звідки б?»
«З доповіді Філіппа Ельгард, щоб не ходити далеко».
«Доповіді, розповіді, плітки. Я мушу їх вислуховувати, така вже в мене професія. Але професія моя водночас змушує просіювати їх через дуже густе сито. Нещодавно, уяви собі, дійшли до мене чутки, що хтось зарубав славетного професора і двох його побратимів. Це сталося під заїздом в Анхорі. Той, хто це зробив, також не дуже поспішав, щоб забрати винагороду».
«Плітки. Просій їх крізь густе сито, побачиш, що станеться».
«Я не мушу, а знаю, що станеться. Найчастіше тим чимось є спроба цільової дезінформації. До речі, якщо вже ми про дезінформацію, то як там почувається мала Ціріла, відолашна, хвороблива дівчина, така піддатлива до дифтериту? Чи здорова?»
«Оближ, Дікстро», – холодно промовив відьмак, дивлячись просто в очі шпигунові. «Я знаю, що ти тут по службі, але не будь занадто затятим». Шпигун зареготав. Двоє чародіїк, що проходили повз них, глянули із здивуванням і цікавістю.
«Король Візімір»,
– сказав Дікстра, скінчивши реготати,
– «платить мені премію за кожну розгадану таємницю. Затятість забезпечує мені гідне існування. Ти сміятимешся, але в мене є дружина і діти».
«Не бачу в тому нічого смішного. Тож працюй на існування дружини і дітей, але не за мій кошт, якщо можу про це просити. Втім, у цій залі, як здається, таємниць і загадок не бракує».
«Навпаки. Уся Артуза – це одна велика загадка. Ти, напевно, це зауважив. Щось висить тут у повітрі, Геральте. Додам, для зрозуміння, що йдеться не про канделябри».
«Не розумію».
«О, це я повірю, бо і я не розумію. А дуже хотів би зрозуміти. А ти б не хотів? А, вибачаюся, адже і ти і так, напевно, все знаєш. З доповіді чарівної Єнефер з Венгербергу, щоб не ходити далеко. Подумати, тільки були часи, коли мені вдавалося дізнатися те інше від чарівної Єнефер. Ах, де ж вони, сніги минулого?»
«Я і справді не знаю, про що йдеться, Дікстро. Чи не міг би ти висловлювати думки точніше? Спробуй. За умови, що це не буде службово. Вибач, але я не маю наміру працювати на твою премію».
«Вважаєш, що пробую тебе зачепити?» – скривився шпигун. «Витягнути інформацію підступно? Ти мене ображаєш, Геральте. Мені просто цікаво, чи в цій залі ти бачиш ті самі закономірності, що кидаються в очі мені».
«І що такого тобі кидається?»
«Не дивує тебе повна відсутність коронованих осіб, яку запросто можна помітити на цьому з'їзді?»
«Не дивуй трохи». Геральтові нарешті вдалося надіти мариновану оливку на шпичак. «Королі, напевне, воліють традиційніші учти за столом, під який вранці можна зсунутися. Тим більше...»
«Більше що?»
Дікстра вклав до рота чотири оливи, які був з церемонії витяг з миски пальцями. «Тим більше?» Відьмак глянув на натовп, що бродив по залі. «Що королям не хотілося напружуватися. прислали замість себе армію шпигунів. Як з братерства, так і споза нього. Напевно, для того, аби вишпигували, що тут висить у повітрі. Дікстер виплюнув на стіл кісточки оливок, зняв зі срібної підставки довгу виделку і став гребтися нею у глибокій кришталевій салатниці.
«Евільге Форц»,
– сказав, не припиняючи гребтися.
«Подбав про те, щоб ані одного шпигуна тут не забракло. Він має усіх королівських шпигунів в одному горнятку. Навіщо Вільгефорцу всі королівські шпигуни в одному горнятку, відьмаче?»
«Поняття не маю. І мало це мене обходить. Я ж казав, я тут приватно, так би мовити, поза горнятком». Шпигун короля Візіміра виловив із салатниці малу восьминіжку і придивився до неї з огидою.
«Вони це їдять?»
Покачав головою із удаваним співчуттям, після чого повернувся до Геральта.
«Послухай мене уважно, відьмаче», – сказав тихо. «Твоє переконання щодо приватності та твоя впевненість, що тебе нічого не стосується і нічого стосуватися не може, це збуджує мене і схиляє до азарту. Ти маєш трохи азарту?»
«Ясніше, прошу».
«Я пропоную тобі закластися».
Дікстра підняв виделку з наколотим на неї головоногом.
«Я стверджую, що протягом найближчої години Вільге Форц покличе тебе на довгу розмову. Стверджую, що під час цієї розмови він доведе тобі, що ти не є приватною особою і що ти в його горнятку. Якщо я помиляюся, то з'їм це гівно на твоїх очах з мацаками і усім іншим. Підтримуєш заклад?»
«Що я муситиму з'їсти, якщо програю?»
«Нічого».
Дікстер швидко розвернувся.
«Якщо ти програєш, розповіси мені про зміст твоєї розмови із Вільгефорцем».
Відьмак мовчав мить другу, спокійно дивлячись на шпигуна. «Прощавайте, графе», – сказав нарешті. «Дякую за розмову, була вона повчальною». Дікстра трохи обурився.
«Аж так?»
«Аж так», – обірвав його Геральт. «Прощавайте». Шпигун стинув плечима, кинув восьминога в салатницю разом із виделкою, розвернувся і відійшов. Геральт на нього не дивився. Повільно присунувся до іншого столу, було його бажання дістатися до величезних біло-рожевих креветок, що громадилися на срібній таці серед листків салату і четвертин лимону. Мав на них апетит, але все ще відчуваючи на собі зацікавлені погляди, хотів з'їсти їх елегантно і з дотриманням умовностей. Наближався доволі повільно, неквапливо і з гідністю скубуючи закуски з інших полумисків. Біля сусіднього столу стояла Сабріна Глевісіх, занурена в розмову із невідомою йому вогнисто-рудою чародійкою. Руда мала на собі білу спідницю і блузочку з білої креп-жоржети. Блузочка, як і в Сабріни, також була абсолютно прозорою, але мала кілька стратегічно розміщених накладок і гаптувань. Накладки, як помітив Геральт, мали цікаву властивість. Закривали і відкривали поперемінно. Чародійки розмовляли, запихуючись шматочками лангуста в майонезі. Говорили вони тихо і на старшій мові, хоча не дивилися у його бік, беззаперечно розмовляли про нього. Він трохи напружив свій чутливий відьмачий слух, даючи, що цікавлять його виключно креветки.
«З Єнефер?»
– перепитала рудоволоса, бавлячись намистом з перлин, обмотаним навколо шиї так, що було схоже на ошини.
«Ти серйозно, Сабріно?»
«Абсолютно»,
– відповіла Сабріна Глевісіх.
«Не повіриш, це триває вже кілька років. І те, що він підтримує з цією жахливою гадиною, дуже дивно».
«А чому тут дивуватися? Вона наклала на нього закляття, тримає його під шармом. Чимало разів я сама так робила». «Це ж відьмак, їх зурочити неможливо. Не на такий довгий строк». «Виходить, це кохання?»
– зітхнула рудоволоса.
«А кохання сліпе?»
«То він сліпий»,
– скривилася Сабріна.
«Чи ти повіриш, Марті? Вона насмілилася представити мене йому як шкільну приятельку».
«Блоде пест. Вона старша за мене на... Добре, хай йому. Кажу тобі, вона того відьмака ревнує як зараза». Мала Мерігольд тільки посміхнулася йому, а та відьма вилаяла її, не вибираючи слів, і вигнала геть, а тепер, тільки глянь, стоїть там, розмовляє з Франческою, а з відьмака очей не зводить. Боїться?
Захихотіла Руда.
що ми його викрадемо. Нехай тільки на сьогоднішню ніч. Як тобі, Сабріно? Спробуємо? Хлоп видний. Не те, що наші зарозумілі інфузорії з їх комплексами і претензіями. Говори тихіше, Марті,
просичала Сабріна.
Не дивися на нього і не вишкірюйся. Єнефер за нами слідкує. І тримай стиль. Хочеш його спокусити? Це дурний смак.
Ти маєш рацію,
подумавши, визнала Марті.
А якби він отак раптом підійшов до нас і сам запропонував?
Тоді...
Сабріна Глевісіх окинула відьмака хижим чорним оком.
Я б дала йому, не роздумуючи, хоча б і на камінні.
А я,
захихотіла Марті,
навіть на їжаку.
Відьмак, вдивляючись у скатертину, прикрив дурнуватий вираз на обличчі креветкою і листям салату, нечувано радість того факту, що мутація кровоносних судин унеможливлює рум'янець.